Pulkstenis ir 12,5 minūtes, skan ziņu raidījums pusdienas, skaidrojot šodien 2. jūlijā būtisko studijā Dāce Pēkšēnu. Labdien! Rēķins par dzelzceļu projektu Rail Baltica līdz gada beigām sasniegs jau 43 miljonus eiro. Tā ir nauda, kas valstī būs jāsamaksā par padarītajiem darbiem. Tā Latvijas radio noskaidroja no būvniekiem. Tikmēr koalīcija vakar tā arī nespēja vienoties pat par 39 miljonu eiro lielo rēķinu, jo vēlas pārskatīt noslēgtos līgumus un darīt visu iespējamo, lai sadārdzinājumu mazinātu. Plašāk gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Sveiks, Viktor! Ievies skaidrību, kamēr valdība nespēja vienoties, tikmēr summa aizvien aug, mēs visu laiku runājam, ka būvnieki gaida 39 miljonus eiro. Tagad 43.
Jā, labdien, atgādināšu, ka trūkstošie 39 miljoni eiro ir par centrālās stacijas un lidostas stacijas jau padarītajiem darbiem, bet tā kā darbi turpinās, būvniecība nav pārtraukta, tad attiecīgi rēķins arī pieaug. Valsts kopumā Rail Baltica projektā, arī skaitot Eiropas finansējumu, ir ieguldījusi jau ap miljardu eiro, bet salīdzinot ar projekta sākotnējo plānu, tagad paredzēts izbūvēt vairāk, un attiecīgi tas maksās arī dārgāk un cenas ir pieaugušas salīdzinot ar 2018. Gadu, kad līguma tika noslēgta, un tā skaidro Bererikas izpilddirektors Guntis Āboliņš Āboliņš, un sakot, ka līdz gada beigām valstī būs jau jāatrod 43 miljoni eiro.
15 miljoni ir aptuveni par izdarītajiem darbiem, avans maksājumi ir 12, ir ieturējumi naudas, jā, par iepriekšējo posmu, un ir indeksācija, jā, tātad šīs kompensācijas mehānismus, un tas ir apmēram 11-12 miljoni.
Un tā summa līdz gada beigām varētu vēl pieaugt? Vai būs tā, respektīvi, ka septembrī, oktobrī pateiksiet, mums vēl vajag vēl 30?
Ne, protams, mēs turpinām strādāt, tad mēs nākamās izpildes tikai nāk klāt. Jā.
Tālāk izpilddirektors Guntis Āboliņš Āboliņš, būvnieku pārstāvis, un šorīt es biju aizdevies pie centrālās stacijas, kur notiek aktīvi būvdarbi, aprunājos ar kādu būvnieku, pajautāju, vai jums algu maksā, jo redzams, ka valsts pagaidām nevar vienoties pat par 39 miljonu eiro, kas ietilpst tajos 43 miljonos.
Un
teicu, jā, man visu maksā, un attiecīgi arī, kā es nopratu, viņa kolēģiem arī maksā, citādi viņš teica, mēs te nestrādātu, jo mums nemaksātu. Guntim Āboliņam uzdev jautājumu, tad kā jūs apmaksājat to naudu, no kura maka, teiksim, tā ņemat? Viņš teica, nu, tie ir apakšu uzņēmumi no savām finansēm, jā, tad attiecīgi vajag valstī to atdot to naudu par padarītajiem darbiem jau. Jā, vakar, kā jau tu Dacu minēji, tad koalīcija nespēja vienoties par 39 miljonu eiro, par kur jau mēs runājam vismaz mēnesi. To rēķinu atmaksu secinot, ka vispirms ir jāpārskata noslēgtie līgumi, jādara viss arī iespējamais, lai to sadārdzinājumu samazinātu. Satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīviem vakar pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes teica, ka jāatrod veids, kā tās saistības pildīt, arī vienlaikus tās izvērtējot, un šajā gadījumā tie 39 miljonu eiro, viņš teica, ka nav pieejami budžetā Eiropas Savienības finansējuma daļā. Ir izdevies satiksmes ministrijai atrast nelielu daļu no šī finansējuma, apmēram 6 miljonu eiro apmērā, bet tik un tāda summa ir jāatrod, tā trūkstošā. Bet lūk, Guntis Āboliņš vispār apšauba tādus secinājumus, ka vajag kaut ko tur tajos rēķinos pārskatīt.
Pat ja būtu šaubas par kādām niansēm aprēķinos, ja, tad nav pieņemami ne tiesiski, ne morāli vienkārši nemaksāt apstiprināts rēķinus, ja, par padarīto. Tas īpaši, manuprāt, attiecās uz valsti, uz publisko pasūtītāju, kuram vajadzētu tā kā tomēr rādīt piemēru maksāšanas disciplīnā. Un sāpīgi arī tas, ja šī nauda neatgriežas atpakaļ Latvijas ekonomikā. Diezgan pārliecināts, ja šāda nemaksāšanas stratēģija kopumā valstī izmaksās ļoti dārgi, ņemot vērā iespējamās tiesvedības soda procentus, kompensācijas, un arī vēl sadārdzinājumus, kas radīsies amatpersonu bezdarbības dēļ.
Un es arī pajautāju, cik līdz šim jūs esat saņēmuši naudu no valsts. Nu, Guntis Āboliņš teica ap 11 miljoniem eiro. Tas ir jau par padarītiem darbiem, nav runa par tiem simtiem miljoniem, ko valsts ir ieguldījusi. Bet viņš teica, tie 43 miljonus eiro neietilpst. Tas jau ir cits stāsts, teiksim tā. Tas jau ir līdz šim izdarītie 43, tas ir vēl kas nepieciešami.
Jā, tātad līdz gada beigām 43 miljoni eiro. Paldies Viktoram Demīdovam, bet kamēr valdība meklē veidu, kā ietaupīt Rail Baltica projektā un darba devēja joprojām cer taupīt uz darba nespējas lapu apmaksu. Tā kā darba devēja un arotbiedrības ilgstoši nevarēja vienoties par izmaiņām tās augsto slimības lapu apmaksā, ar savu piedāvājumu klajā nākus ekonomikas ministrija. Kompromisa variants paredz mazināt summu, kas darba devējiem ir jāmaksā darba nespējas lapas ņēmējiem, un arotbiedrības kategoriski pret to iebilst, jo uzskata, ka tas notiek uz darbinieku rēķinu. Un vairāk šajā jautājumā ir iedziļinājies Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni.
Jā, sveicināti. Tematu par darba nespējas lapu apmaksu pavasarī aktualizēja Latvijas darba devēja konfederācija. Darba devēja uzskata, ka tiem darba nespējas lapu dēļ nāks maksāt daudz par daudz. Tāpat LDDK pauda, ka daļu darba nespējas lapu ņemtas nepamatoti, tā teikt, lai darba laikā nedaudz atpūstos. Tāpēc rosināja samazināt darba devēju apmaksāto darba nespējas dienu skaitu, nosakot, ka pirmās trīs slimības dienas netiktu apmaksātas. Šādu ideju, kas balstīta Igaunijas piemērā, noraidīja gan darbinieku interešu aizstāvi no arotbiedrībām, gan arī ekonomikas ministrija. Un saruna, kas sākās martā, kopsaucēju, tātad vēl aizvien nav izdevies gūt, tāpēc kompromisa piedāvājumu pieteikušas ekonomikas ministrija kopā ar labklājības ministriju. Tātad pašlaik Latvijā darbiniekiem pirmo darba nespējas dienu neapmaksā, nākamās 8 dienas sēdz darba devējs, otro un trešo dienu nemazāk kā 75% no ienākumiem, savukārt 4. līdz 9. dienu nemazāk kā 80% apjomā. Ja slimība turpinās, tad pabalstu izmaksu pārņem valsts. Ministriju piedāvātais tā saucamais kompromisa variants arī turpmāk pirmo darba nespējas dienu neapmaksātu, otrajā un trešajā dienā darbiniekam izmaksātu tikai 60% no darba algas, savukārt 4. līdz 8. darba dienā 70%, bet no 9. dienas valsts maksātu nemazāk kā 75%. Visu kompensāciju samazināšana ir nepieņemams regulējums situācijās, kad darbinieks ir saslims un nevar strādāt, un to soli nepieļaut Latvijas Brīvo Arotbiedrību Savienības vadītājs Egils Baldzēns.
Tur jau nav kompromiss, tur ir viss izdarīts uz darbinieku rēķina, samazinot gan kompensāciju, gan arī sociālās apdrošināšanas iemaksas viņiem. Zaudētāji, protams, ir arī pašvaldības ar iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazinājumu. Ja viņi virzīs šo lietu uz priekšu, nu tad, protams, mēs reaģēsim asi un darīsim netradicionālus gājienus, jo darīt kaut ko pretēji valdības deklarācijai un arī tām lietām, uz kuru pamata ir Saeimā saņēmuši savus mandātus, ir diezgan nopietni.
Un ko saka Latvijas darba devēja konfederācija, kas pavasarī aizsāk šo diskusiju? Aizvien cer panākt tādu modeli, kas mazinātu praksi darba nespējas lapas ņemt nepamatoti. Uz jautājumu, vai ministrija piedāvājums ar mazākām kompensācijām būtu pieņemams risinājums, LDDK vadītājs Kaspars Gorkš atbild, ka sagaidītu ātrāku valsts iesaisti darba nespējas lapu apmaksā.
Pirmkārt, ir labi, ka ir diskusija un ka tiek apspriest dažādi varianti un dažādas kalkulācijas, lai mēs varētu tad izpētīt darba nespējas lapu apmaksas sistēmu valstī. Būtiski, lai mēs tā kā visu šo apkopot, ir valsts uzņemās lielāku atbildību par darba nespējas lapu apmaksu, jo tas valsts motivētu uzlabot veselības pieejamību un arī uzlabot pašu sistēmu.
Darba devēja un darba ņēmēja viedokļi šajā jautājumā tātad aizvien atšķiras, ko pierāda arī nespēja vienoties par šo jautājumu un ministriju iesaiste kompromisa meklējumos. To trešdien apspriedīs konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējā sadarbības apakšpadomes sēdē un iesaistītie pirms kādu iespējumu lēmumu vai virzienu pieņemšanas paredz visai vētraina diskusiju.
Tātad sarunas vēl turpināsies. Paldies Jānim Kīncim par šo skaidrojumu. Bet plašas diskusijas aizvien turpinās par abiem ASV prezidenta kandidātiem novembrī gaidāmajās vēlēšanās. Jautājumam par Joe Bidena spēju kandidēt, nu plašu ievērību izpelnījies vēl kāds jautājums. Sašutums ir par augstākās tiesas lēmumu, ka esošajiem un arī bijušajiem prezidentiem, tas nozīmē arī Donaldam Trumpam, pienākas zināma imunitāte pret kriminālu vajāšanu. Un plašāk par to gatavs stāstīt Rihards Plūme. Sveiki. Rihard, saki, ko tieši tiesa ir lēmusi?
Jā, nu, ASV augstākā tiesa pirmdien atzina, ka prezidentam, kā jau tu minēji, gan esošajiem, gan bijušajiem, ir tiesiskā imunitāte veicot oficiālas darbības, bet nav imunitātes veicot darbības, kas nav saistītas ar viņa amata pienākumiem. Un šī lieta, kurā šāds lēmums pieņems, tika skatīta pēc bijušā prezidenta Donalda Trumpa ierosinājuma, un jāsaka, ka viņam viennozīmīgi šis lēmums ir labvēlīgs, jo tas nozīmē, ka arī viņam, kā bijušajam valsts, prezidentam pienākas zināma imunitāte pret kriminālu vajāšanu, un mēs zinām, ka Trumps ir iesaistīts nevienā vientiesvedībā. Tagad visticamāk augstākās tiesas lēmums aizkavēs tiesas procesu lietā, kurā Trumps ir apsūdzēts par sazvērestību ar mērķi mainīt 2020. Gada prezidenta vēlēšanu rezultātus, vēlēšanu, kurā viņš zaudēja Joe Bidenam, un Trumps tiek apsūdzēts par to, ka ar saviem tvītiem un izteikumiem 2021. Gada 6. janvārī ir kūdījis savus atbalstītājus, kas toreiz iebruka Kapitolijā laikā, kad tur notika kongresa abu palātu kopīga sēde. Tajā bija paredzēts apstiprināt Baidena uzvaru vēlēšanās. Un aizkavēta šī Trumpa lieta tiks tādēļ, ka šīs prāvas tiesnesim tagad ir jānosaka, kuras tad darbības Trumps ir veicis kā prezidents. Un tas ļoti ticams aizņems vairākus mēnešus, tādēļ izskatās, ka Trumpu nesāks tiesāt pirms novembrī paredzētajām prezidenta vēlēšanām. Dace.
Rihards, saki, kāda ir bijusi tā reakcija no abām pusēm un cik liela nozīme ir šim lēmumam, ja vērtējam to ārpus Trumpa tiesvedību rāmi?
Protams, ka Donalds Trumps un arī republikāņu nometne tiesas lēmumu jau ir nodēvējusi par uzvaru, un šeit atšķirībā no daudziem citiem Trumpa nepatiesajiem izteikumiem taisnība patiešām ir jau lēmums, patiesi ir viņam labvēlīgs, kaut vai tādēļ, ka tiesas process tiks novilcināts. Taču tas rada arī bīstamu precedentu, un to savukārt ir uzsvēruši demokrāti un arī pašreizējais prezidents Joe Bidens. Paklausīsimies, ko viņš televīzijā pārraidītajā paziņojumā teica par augstākās tiesas lēmumu.
This nation was founded on the principle that there are no kings in America.
Šī nācija tika dibināta pēc principa, ka Amerikā nav karaļu. Katrs no mums ir vienlīdzīgs likuma priekšā. Neviens nav augstāk par likumu. Pat ne ASV prezidents. Ar šodien pieņemto augstākās tiesas lēmumu par prezidenta imunitāti tas būtiski mainījās. Šodienas lēmums gandrīz noteikti nozīmē, ka prezidenta rīcībai praktiski nav nekādu ierobežojumu. Tas ir jauns princips, un tas ir bīstams precedents, jo biroja varu vairs neierobežos likums, pat ieskaitot ASV augstāko tiesu. Vienīgos ierobežojumus noteiks prezidents viens pats.
The only limits will be self-imposed by the president alone.
Jā, nu arī no 9 augstākās tiesas locekļiem spriedumu atbalstīja 6 konservatīvie tiesneši, pret bija 3 liberālie tiesneši, un arī viena no šīm liberālajām tiesnesēm, kas spriedumam kategoriski iebilda, norādīja, ka būtībā jebkurš prezidents tagad ir viņas vārdiem karalis, kas stāv pāri likumam. Dace.
Paldies Rihardam Plūmēm, un kamēr Donalda Trumpa juristi jau dodas uz Ņujorku, lai arī šī augstākās tiesas sprieduma palīdzību novilcinātu sprieduma nolasīšanu biznesa dokumenta viltošanas lietā, tikmēr Ungārijas premjers Viktors Orbāns šodien pirmo reizi kopš iebrukuma sākuma ir ieradies Kīvā. Viņš tur šodien tiekas ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, un vizīte notiek dienu pēc tam, kad Ungārija kļuva par Eiropas Savienības prezidējošo valsti, un vairāk par to jau tad varēsim stāstīt raidījumā pēcpusdiena. Bet pašmājās joprojām nav skaidrs dzelzceļa stacijas Inčupe tālākais liktenis. Tā ir viena no 6 pieturām, ko pērn sabiedriskā transporta padome vēlējās slēgt, jo pasažieru esot maz. Iedzīvotāji gan toreiz iebilda, ka arī eksperti un tā brīža satiksmes ministrs bija pārliecināti, ka vilcieniem šajā pieturā ir jāpiestāj un līdz ar to padomu lēmumu atcēla, lemjot līdz šī gada jūnijam novērot pasažieru plūsmu. Inčupas stacija gan ir ieaugusi mežā un nav droša, un līdz ar to iedzīvotāji aicina to pārcelt tuvāk Baltajai kāpai, kur izmantot vilcienu viņuprāt būtu krietni ērtāk. Vairāk par to Viktora Demido reportāžā.
Inčupes iedzīvotājiem, lai aizdotos līdz dzelzceļa stacijai, ir jāmēro vismaz dažus simtus metru pa dzelzceļa sliedēm vai gar tām. Te nav ne apgaismojuma, ne izbūvēta ceļa. Re, kur jau vilciens signalizē, esmu pārāk tuvu sliedēm, bet man citas ceļa īsti nav.
Pieturā, kas atrodas mežā, darbdienas vidū piestāja jauniešu koda elektrovilcieni. Vilcieni pasažieri dodas jūras virzienā caur mežu, kur pa platu taku var nonākt uz šosejas, pie saukrustu pievārtes. Arī ceļš mežā nav labi iekārtots un tumšā laikā nav apgaismots. Daudzi cilvēki iet gar sliedēm pa uzbērumu. Tiesa, tas ir gandrīz neiespējami, norāda bērnu māte Anna Zirne Blumberga.
Nekas nav nopļauts, ja pirms vēl kādiem 5-6 gadiem tur tiešām arī vēl izpļāva un kaut kā rūpējās, lai cilvēki nokļūtu, tad šobrīd arī tie monitoringa darbi ir pilnīgi lieki, jo cilvēkiem vienkārši ir apgrūtināts, cik vien maksimāli var apgrūtināt, vispār iespēja atnākt līdz stacijai. Man, piemēram, ir bērni, es noteikti ar bērniem nenāku uz staciju, jo es viņiem negribu īsti mācīt, ka ir jānāk pa sliedēm, kas nav pareizi, un pa šoseju, kur brauc ar 70-80 km stundā gar ceļu malu, nu arī nav pārāk prātīgi, kur vēl kaut kādu bērnu rati vai kaut kas. Tā kā arī jaunie vilcieni šobrīd šai stacijai īsti nekādu labumu nedod, jo mēs nevaram līdz viņai atnākt. Kaut ko vērot un skaitīt, kā cilvēki klumburē un apdraud savas dzīvības, ir muļķīgi.
Iedzīvotāji lūdzu, lai pieturu pārceļ puskilometru tuvāk pieturai pabaži. Ieguvumi saukrastu un veselības ciema iedzīvotājiem būšot ērtāk. Turklāt pieturu atrastos tuvu Baltajai kāpai, vienam no saukrastu galvenajiem apskates objektiem. Pieturu pārcelt vietnē Mana balss LV pērn atbalstīja vairāk nekā 770 iedzīvotāju. Lielās aktivitātes dēļ sabiedriskā transporta padome pieturas nolēma tomēr neslēgt, bet pusgadu taisījās novērot pasažieru plūsmu. Monitorings noslēdzās jūnijā. Kādi ir rezultāti? Autotransporta direkcija un pasažieru vilciens atsakās komentēt, sakot, ka secinājumi būs pēc mēneša sabiedriskā transporta padomes sēdē. Direkcija nevēlas arī atklāt, vai piemēram Inčupes pieturu izmantojuši vairāk pasažieru nekā 2022. Gadā, kad viens pasažieris darbdienās iekāpa vai izkāpa tikai vidēji katrā trešajā vilcienā, savukārt brīvdienās vilcienu lietoja vēl mazāk. Lai gan rudenī satiksmes ministrijā Latvijas radio teica, ka ja labāku izvietojumu meklēs paralēli monitoringam, tagad noskaidrojies, ka tuvākajās dienās apsekot tikai sāks. To izdevies noskaidrot no Latvijas dzelzceļa, kur atklāja, ka Inčupes pieturu iespējams varētu modernizēt. Turpina uzņēmuma pārstāve Agnese Līcīte.
Šāds apsekojums tiek veikts visās stacijās, kuras ir iekļautas potenciāli modernizējamo pieturas punktu sarakstā jau nākamajam plānošanas periodam. Un šādi pieturas punkti ir aptuveni 40, taču šis skaits var mainīties un ir atkarīgs gan no sabiedriskā transporta padomes lēmumiem, gan arī jauno pieejamā finansējuma. Bet šobrīd vēl šis finansējums nav piešķirts. Tad, ja šī pietura tiek ietvērta šajā minētajā Eiropas Savienības finansējuma periodā, tad projekta īstenošana notiek jau līdz 2029. Gada beigām. Līdzīgi kā šī brīža projektā, tad tas potenciāli notiktu vairākās līnijās.
Par Inčupes pietura slikteni piesardzīgi izsakās arī sabiedriskā transporta padomes jaunā priekšsēdētāja satiksmes ministrijas pārstāve Annija Noviko, kura monitoringa rezultātus vēl nesot saņēmusi. Ja padome pieturu nolems pārcelt, pašvaldībai teritoriju vajadzēs labi iekārtot, norāda Novikova.
Jo tur tad ir jāizbūvē gājēju un velosipēdu ceļš cauri neapbūvētām teritorijām un sanāk ļoti tuvu tad pabažiem. Tas ir aptuveni 1 km, tā parasti cenšamies nedarīt, lai saudzētu dzelzceļa infrastruktūru un pašu arī ritošo sastāvu, proti vilcienus. Vidēji pieturas ir 1,8-2,4 km attālumā, nu jūrmalas virziens varbūt ir viens no tiem, kur viņas ir stipri tuvāk, šīs tad būtu ļoti tuvu.
Ja pieturu pārvietos tuvāk Baltajai kāpai, Saulkrastu novada domas vadītājs Normunds Līcis no Latvijas reģiona apvienības teica, ka apkārtējos ceļus pašvaldība varētu labiekārtot. Tiesa, ja pietura paliek tagadējā vietā, pašvaldība pirmo soli gaidīšot no satiksmes ministrijas, kura blakus sliedēm esot iezīmējusi potenciālo veloceļu no Lielastes līdz Saulkrastiem. Augusta sākumā plānotajā sabiedriskā transporta padomes sēdē lems arī par Rumbulas, Dārziņu, Kaibalas, Cenas un Kūdras dzelzceļa pieturu, kur līdzīgi kā Inčupē sekoja pasažieru daudzumam. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
Un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas pirmdien saņēma vairāk nekā 20 izsaukumu par vēja un lietus radītajiem postījumiem, un pārsvarā visos gadījumos koki nolūzuši pilnībā vai aizlūzuši un tie ir traucējuši satiksmai vai apdraudējuši gājējus. Un lielākā daļa izsaukuma saņemta Vidzemē, Cēsu un Valmieras apkārtnē. Cēsīs arī izpostīta kapsēta un par to, kāda tur šobrīd ir situācija, esam sazinājušies ar Cēsu novada domas priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu. Labdien!
Labdien!
Vai esat jau apzinājuši vētras radītos postījumus?
Nu, protams, ka vizuāli viņi ir apzināti, bet turpinot tīrīšanas darbus un atbrīvojot kapsētu no kritiskajiem kokiem, es domāju, ka tur jau vēl tie patiesie postījumi vēl atklāsies. Līdz ar to darbs ir uzsākts un apzinam arī postījumu, bet droši vien, ka pēc nedēļām divām būs tāda pavisam pilnīga un skaidra situācija.
Bet tad visvairāk ir cietusi kapsēta vai vēl kādas vietas pilsētā?
Nu, faktiski pie Cēsīm aptuveni 50 metru platumā tādā līnijā šis viesuļu putens, ne, bet viesuļu vētri gājusi un lauzusi visu, ko kas ir pagadījies pa ceļam. Un, jāsaka tā, paldies Dievam, ka gājusi garām Cēsīm, jo ja būtu tiešā tēmēmā pārēsīm gājusi, tad tie postījumi, es domāju, būtu prātam neaprakstām. Bet viņš gājas garām Cēsīm un lielākie postījumi ir tiešām Cēs mežkapu apkārtnē un pašos mežkapos un arī pie Niniera ezera.
Cik šobrīd ir droši atrasties vietās, kas ir cietušas, nu, tie paši kapi, cik es saprotu, svētdien jums bija paredzēta arī kapu svētki vai cilvēki varēs uz tiem doties?
Jā, tas būs būtisks paziņojums, ko es šobrīd teikšu un es aicinu visus ieklausīties proti kapu svētki Cēsu meža kapos šo nedēļas nogali ir atcelti. Pagaidām uz nezināmu laiku, jo pēc mūsu aplēsēm aptuveni 2-3 nedēļas būs nepieciešams, lai nozāģētu kritušos kokus un izvestu no teritorijas un sakoptu teritoriju. Līdz ar to es aicinu visus, kas ir plānojuši doties uz Cēsu meža kapiem, sakopt savu piedarīgo kopiņas Cēsu meža kapu kapsvētkiem, to nedarīt, jo kapsvētki ir atcelti. Un šobrīd kapu teritorijā uzturēties nepietrošām personām ir bīstami. Līdz ar to es aicinu arī visus cilvēkus, kas nedoties šobrīd uz Cēsu meža kapiem, neradīt lieku gan satiksmes, gan cita veida burzmu un ļaut operatīviem dienestiem strādāt un atbrīvot teritoriju no vērts radītajiem postījumiem.
Tad šobrīd tiešām jūs no savas puses visu sakopsiet un tad tikai iedzīvotāji varēs doties sakopt paši?
Es tā precīzi šobrīd nevaru pateikt, tāpēc, ka mēs, tie koki ir daudz, kas ir aizlūzuši, daudz, kas ir iekrituši citos kokos un var turpināt krist pie kaut kādas situācijas, tāpēc nu, nebūtu pareizi cilvēkiem šobrīd doties šajā teritorijā iekšā un kaut ko mēģināt pašrocīgi darīt. Protams, vispirmām kārtām tad atbrīvos no šiem bīstamajiem kokiem un tad pēc tam jau varbūt soli pa solim laidīsim iekšā kapos arī piedarīgos sakopt savus kopiņus un tā tālāk jūs skaidrs, ka šie krītošie koki nodarījuši arī postījumus gan kapu pieminekļiem, gan kapu kopiņām un skaidrs, ka piedarīgai grib pēc iespējas ātrāk sakopt savu piedarīgo kapiņus. Šobrīd ir mazliet jāļauj novērst to pirmo bīstamību.
Jā, vai iedzīvotāji arī ir vērsušies pašvaldībā pēc palīdzības un ziņojuši par kādiem postījumiem?
Šobrīd pašvaldības rīcībā nav ziņu ne par iedzīvotājiem, kas ir gūši ievainojums vai kādiem mājdzīvniekiem vai kādu postījumu kādām dzīvotām mājām vai saimnieciskajām mājām. Tādas informācijas patreiz nav, līdz ar to tā ir tā labā lieta, kad nav šāda veida apdraudējumu. Bet ja ir gadījumā kādi postījumi vai nodarījumi, tad droši vēršoties pašvaldībā, skatīsim, ko varam līdzēt. Bet nu, lielākie postījumi tiešām šobrīd ir Cēsmiešu kapiem.
Tātad tur un pašā pilsētas centrā, tad es saprotu, ka viss ir kārtībā un šonadēļ paredzētie pasākumi, tas pats saruna festivāls Lampa, nav traucēts.
Jā, visu pārējā pilsēta ir drošībā, kā jau es minēju, šī viesuļvētra gāja garām Cēsīm. Un līdz ar to pilsētas centrālā daļa nav skarta, pat brīžiem bija sajūta, ka vispār nav vējuši bijis.
Paldies par sarunu Cēsu novadomis priekšsādātājiem Jānim Rozenbergam, un ar to izskan raidījums pūsdiena. To producēja Ieva Zeiz, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās.